Torej, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci varuhinje človekovih pravic, tukaj Vojniku. Mi se opravičujemo za žamudo, škrižje interesov še bilo pa še prej. Tako da varuhinja bo predstavila svoje ugotovitve tukaj, smo jo pri njej že delali, počeli, pa najbolj za kar predam besedo.
Ja, pozdravljeni. Malo da pojasnim to zamudo. Jaz sem zaradi ekonomičnosti danes v dveh zgodbah obiska v Vojniku. Ena zgodba je zunanje poslovanje tukaj na občini, kjer nam je župan prijazno odstopil prostore za naše delovanje. Druga zgodba pa se dogaja v okviru občinskega protokola, za katerega je tudi zakonom določen varuh človekovih pravic, in sicer gre za nadzor zaprtega oddelka v bolnišnici, psihiatrični bolnišnici Vojnik. In da bi pač ekonomično to združili oboje, sem pač na obeh lokacijah danes in se je tam malo zavleklo. Pravzaprav moja ekipa tam še vedno dela, jaz sem pa po uvodnem pogovoru z direktorico Novakovo prišla sem na srečo mamo našega dobrega šoferja, ki me prevaža iz ene lokacije na druge, tako da bo zdaj tudi z nami. In zato smo zamudili. Zdaj jaz ne vem, koliko novinarji veste o meni, mogoče se vam bo zdelo zanimivo, da sem nekaj let službovala v psihiatrični bolnišnici Vojnik in seveda takrat živela v Celju, tako da se to na nek način vračam v meni znane kraje in bila sem tudi več let članica sveta zavoda psihiatrične bolnišnice Vojnik in sem takrat se kot pač v tej vlogi tudi vračala v psihiatrično bolnišnico. Občino Vojnik smo pa za svoje zunanje poslovanje tokrat izbrali zato, ker smo želeli preveriti, na kak način je občina bila deležna državne pomoči po lanskoletni septembrski ujmi in ker smo dali si nekak v interni načrt poslovanja, da obiščemo občine, za katere nismo imeli dovolj podatkov o tem, kako je s to pomočjo. Namreč za Železnike so mediji bili zelo glasni in zelo odmevni, vse v Ljubljani, za Bohinjsko Bistrico in za Vojnik pa manj. Smo želeli pač iz prve roke izvedeti od županov, kako je s to pomočjo in kako so pravzaprav sanirali posledice, zato da bi si malo ogledali, kot rečeno, jaz malo te kraje poznam. Smo se že pred pogovorom županov tudi malo zapeljali in če ne bi bilo tega mosta tukaj proti Dobrni, kjer je še obvoz narejen, drugi praktično ob cesti posledic ni videti, ne, kar nam je gospod župan tudi pojasnil, kako so se lotili in kako v kratkem času so vse te zunanje posledice odstranili. Tako. Pri vsakem poslovanju, zunanje poslovanju, ki ga opravimo, je prvi del, prve pol ure, namenjen pogovoru z županom. Ta pogovor smo tudi danes opravili. Župane tudi povabimo, da lahko prisostvujejo v novinarski konferenci. Tako smo to povabilo danes tudi naredili in gospod župan se je odzval. Zunanje poslovanje varuha je približno enkrat mesečno, ker v decembru nekako nismo mogli uskladiti terminov, bo januarja dvakrat zunanje poslovanje, poleg Vojnika bo še v Novi Gorici. Sicer imamo en načrt, po katerem približno enakomerno obdelamo celo Slovenijo in na ta način omogočimo pobudnikom, da pridejo na osebni pogovor z varuhom čim bliže njihovemu kraju bivanja. In tako je bilo tudi tokrat. Sam način vabljenja poteka tako, da v lokalne medije, pravzaprav v enega, ker to nas pač tudi stane, da enega ali pa dva, damo obvestilo o našem prihodu in o načinu prijavljanja. Za pogovore, za pogovore se prijavljajo centralno na brezplačno številko in potem mi na podlagi prijav oblikujemo ekipe. Danes smo delali tukaj z dvema ekipama na pobudah oziroma na zunanjem poslovanju in z eno okrepljeno ekipo v psihiatrični bolnišnici Vojnik. Tako da smo danes skoraj da okupirali Vojnik. Malo za šalo. Tako, to je zdaj nasplošno, da imate eno predstavo, zakaj smo tukaj, s kakšnim namenom smo tukaj. en mali del zamude, tiste, ko smo sem zamudili, pa je nastal še zaradi tega, ker smo se na kratko pogovorili še o eni stvari. Namreč v pogovoru z gospodom Županom se je izkazala še ena problematika, ki sicer ni neposredno povezana z delom varuha, posredno pa namreč gre za dom upokojencev, starostnikov, ki tukaj v Vojniku pač deluje pod drugimi razmerami, kot bom rekla, tako imenovani državni domovi, in smo se želeli osebno seznaniti tudi z gospodom direktorjem, ki nam je pojasnil, v čem so zapleti, tako da računam, da bomo na račun tega tudi odprli pobudo oziroma poskušali vplivati na zakonodajalce, da te razlike nekako odpravi oziroma omogoči domovom, ki so zgrajeni s privatnim kapitalom, da postanejo cenovno primerljivi z državnimi. Tako da smo se malo še mnenja izmenjali o tem srečanju. Skratka, današnji urnik naš je bil tako nabit z dogodki in srečanji, da bomo rabili še kakšen teden, da bomo vse to zapisali pa spravili v obtok te naše pobude. To je to. Tako da zdaj lahko začnete s vprašanji.
Ja, mene bi zanimalo v konkretne stvari. Kaj konkretno, koliko ljudi se je na vas obrnilo in s kakšnimi vprašanji pri konkretno dni? In v bolnišnici, kaj pravzaprav, o čem se pogovarjate, kaj ste, s čim so vas do zdaj seznanili in na kaj ste posebej pozorni?
Ja, najprej moram povedati, da je varuh pooblastila za delo na odnosu med posameznikom in državo. In če hočemo delati tako, da smo, bom rekla, tudi učinkoviti, moramo narediti vzdušje, ki pobudnikom, tako pravimo o tem ljudi, osebam, ki dajo pobudo varuhu oziroma zdaj varuhinji, da je ta postopek zaupne narave. Ne? Kar pomeni, da v javnosti ne smemo povedati nobenih osebnih podatkov o pobudnikih. Se pravi, ne moramo reči, bil je tukaj Janez Novak, lahko pa rečemo, da je bilo prva prijavljenih 9 pobudnikov, na kar so se danes prijavili, mislim, da še 3.
Dodatno.
In smo jih, kljub temu, da niso bili, bom rekla, prijavljeni, smo jih vzeli vse in se z njimi pogovorili. Tematika, ne, ki pa vas zanima, je pa zelo pestra in zajema praktično cel spektr področji, ki jih varuh sicer obravnava. Tukaj so na eni strani pritožbe o delovanju sodišč. Te so tudi sicer najpogostejše na vseh teh srečanjih, ko ljudje pač niso zadovoljni ponavadi za vsebino pač tega, kar sodišče odloči, dosti krat pa tudi niso zadovoljni s postopki, ki trajajo predolgi. No, in približno to je bila, bi rekli, polovica, ali pa skoraj polovica današnjih zgodb. En del zgodb je povezanih z, kaj ste reče, z upravo?
Z upravnimi postopki,
tako, ja. Jaz nisem pravnica, jaz sem zdravnica, tako da se še malo učim, pa včasih kakšno stvar malo napačno povem. Skratka, pritožbe so, če tako rečem, čez ministrstvo za okolje in prostor, se pravi primerih, ne vem, raznih gradbenih dovolenj, teh postopkov za pridobitev takih in drugih dovolenj, pa tudi s tem, da je inšpekcijska služba premalo učinkovita te zadeve. To je en del postopkov. En del postopkov je na področju sociale, kjer se praktično na vseh lokacijah ukvarjamo s pojavom revščine. Revščine v tem smislu, da so ljudje nemočni ali pa, jim, ali pa prepričani ali pa ne poznajo poti, kako si zagotoviti nekoliko večji dohodek. Ne. Tu ne gre samo za upokojence, ki so že itak posebna kategorija, pa tudi te smo imeli, ne, ki so te pokojnine recimo pod 400 evrov, ampak gre tudi za družine, kjer so ljudje zaposleni, pa, ali pa je zaposlen samo eden v družini in je dejansko skupni prihodek na družino zelo majhen, ne, in potem iz najrazličnejših razlogov recimo niso mogli pridobiti socialne pomoči. In ko smo ravno pri revščini, bi rada povedala, da pri Varuhu načrtujemo en posvet, podoben kot je bil ta okolje in človekove pravice, bo tudi posvet za naslovom Revščina in človekove pravice. Posvet načrtujemo za drugo polovico meseca maja v Ljubljani, v državnem svetu. No. In spoznavamo ljudi, ki, bom rekla, se znajdejo nekje na robu teh cenzusov. Ne? Če je malo pod njemu, mu pomoč gre, če pa je malo nad njim, je pa dvojno na zgubi. Ne? Mislim, ne more priti do te pomoči. In ti ljudje potem iščejo pomoč, nažalost, tudi na kakšne neustrezne načine, ali se pa zapletajo, ali pa ne upoštevajo dovolj nekih navodil in ostajajo brez pomoči. Ne? To je ena od takih zadev. Imeli smo tudi pritožbo o delovanju zdravstvenega sistema. Smo še kaj pozabili? To je to po vsebini, ne?
Ja, tam socialna povezana pa tista zadeva preko ministrstva za ja. Delo družine. Ja.
Ja. To so po vsebini te zadeve. Obisk v psihiatrični bolnišnici Vojnik pa je povezan z zakonsko določeno dejavnosti varuha človekovih pravic v smislu izvajanja opcijskega protokola. Gospod Ivan Šelih je odgovorna oseba za izvajanje, pa je on tukaj, da, če se še niste zapisali, on je Ivan Šelih, on je skoraj do domačin tukaj, ne? Rojen tam, stanujoč tam, dela pa v Ljubljani. No, ta opcijski protokol o prepovedovanju mučenja in
preprečevanju
mučenja in nečloveškega ravnanja, kateremu je Slovenija pristopila, pač zahteva od držav podpisnic, da izvajajo nadzore nad ustanovami, kjer je bivali ljudje, katerim je bila odvzeta osebna svoboda. Se pravi, tam, ki so ljudje pod ključem. Tak ključ je lahko zdaj tak majhen, kot je na psihiatriji, lahko so taki ključi, kot je na policiji, ali pa taki, kot je v zaporu. Skratka, posod tam varuh izvaja nadzor nad razmerami, med katere štejemo tako bivanske, kot te medčloveške odnosne. In v Vojnik smo šli na redni ogled, ni bil kakšen, ne vem, cirkus, ampak smo šli na čisto redni okvir v okviru tega programa, nadzora, ki ga izvajamo po vseh psihiatričnih bolnišnicah v Sloveniji in tam zdaj ta nadzor še traja. Temu nadzoru v skupino za nadzor, oziroma mi rečemo temu lepše obisk, je priključena še ekipa članov nevladnih organizacij, ki smo jih izbrali z javnim razpisom. Ne, razpisom, razpis, javnim razpisom, ja. No in sta dva člana tudi tam v tej ekipi. Tako. Simona, jaz bi vas za en kozart vode prosila, kar tam še razamete.
No, glede na to problematiko, ki ste navedli v osnovi, kaj pa vse dejansko lahko, kaj lahko naredi varuh v teh primerih, ki ste jih danes na primer obravnavali?
Ja. Varuh najprej preuči dokumente, ki jih pobudnik da. In na podlagi kombinacije, hvala, med podatki iz pritožbe, oziroma iz pobude in podatki iz dokumentov, naredi lastne poizvedbe. Se pravi, če se nekdo pritožuje, da inšpekcijska služba ni dobro opravila svojega dela, varuh pri inšpekcijski službi zahteva poročilo o tej zadevi. In včasih pomaga že samo to, da mi naredimo poizvedbo in se zadeve potem, bom rekla, odvijajo. Ne? Kar se tiče sodišč, je tako, da spet po primerjavi dokumentov in pobude poizvemo na sodišču, recimo, če gre za pritožbo nad nedopustno dolgom postopkom, mi po eni strani to informacijo, kdaj približno bo na vrsti, posredujemo pobudniku, po drugi strani pa seveda te zadeve damo v poročilo. In poročilo predstavimo enkrat letno državnemu zboru in državni zbor iz tega ven sprejme priporočila, ponavadi jih sprejme. Ne? In se na ta način stvari počasi spreminjajo. Tako da po eni strani pobudnikom lahko pomagamo kratkoročno, kadar je zadeva utemeljena, s tem, da pridajo ali do nekega podatka, ali do neke spremembe, ali do nekega akta, dolgoročno pa, da se spreminja zakonodaja. Ne? Seveda pa moramo vedeti, da je takih pobud samo en del in da je ogromno pobud, ker pa varuh ne more narediti ničesar, in takrat pobudniku poskušamo pojasniti, zakaj se ne da nič narediti. Ne? Recimo, pobudnik je v neki fazi nekega postopka podpisal neko poravnavo, rečemo. Ne? In potem, sodno, ne? In potem ugotovi, da ta poravnava je njemu bolj v škodo kot ne. Ne? In se mu zdi krivično. In potem varuh piše, da to je pa krivično. Pa poskuša najti razloge oziroma opisati, zakaj je to krivično. Ampak v tem primeru, ko se je človek podpisal pod to sodno poravnavo, je prevzel posledice in tukaj varuh ne more ničesa. Ne? In ljudje to zelo težko sprejmejo in mi jim to pač samo lahko pojasnimo. Ne? V nekaterih drugih primerih pa seveda mi pišemo, ne vem, županu ali občinski upravi in vprašamo, kako daleč je ta zadeva, ne vem, s tem ali onim dovoljenjem, in ponavadi je tako, da nam sporočijo, da so, ne vem, da ali pa dan prej pobudniku odgovorili, in v tem primeru pa seveda mislimo, da je naše delovanje učinkovito. Ne? Ja, tukaj imamo seveda zdaj samo izjavo župana. Ne? In gospod župan nam je pojasnil, da je pravzaprav uspelo mobilizirati ogromne sile, predvsem človeške sile, vključno z predvsem gasilci, tudi vojsko, pa tudi druge prostovoljne organizacije, ki so v zelo kratkem času opravile ogromno dela. Poročal je tudi o tem izjemno dobrem in korektnem sodelovanju z celskimi, kaj to, javnimi napravami, kar se tiče odvoza uničenih materialov in deponiranja tam na skupnem odlagališču. In tudi to, da je občina v treh obrokih dobila finančno pomoč države, ki bo pokrila približno 80% stroškov, ki so jih imeli s sanacijo posledic poplave. Zdaj ne vem, a sem točno vas prav povzela.
Točno. Ja.
To je to. Kar jaz ocenjujem kot izjemno dober odziv države, kajti v občini Bohinjska Bistrica smo dobili številke, ki so ravno obrnjene. Ne? Ampak zdaj se ne spuščam v to, zakaj je tako, zakaj ni tako. Jaz sem prišla predvsem z namenom, če bi ugotovili, da te pomoči ni bilo, bi mi dejansko postavili vprašanje kakšni so razlogi, da občina sicer zaprošene pomoči ni dobila. Ne. To je bil moj namen. Ampak zdaj, ko vidim, da so stvari šle, bom rekla, po pravi poti, seveda od ujme naprej, lahko samo rečem, da je županu in njegovi ekipi očitno uspelo državo prepričati, da je to pomoč nakazala. To je vse, kar lahko zdaj tako rečem. Ja?
Se pravi, če prav razumem, na meni je bil pa samo to, da preverite, če je dobila pomoč in če ni dobila, da bi bi urgirali.
Ne, ni bil samo to namen, kot sem omenila. Ja, kar zadeva poplave, je to bil namen, seveda. Sicer so pa ti pogovori župani namenjeni tudi drugim področjem. Ne. Nekateri župani imajo na svojem področju, ne vem, bom rekla, ekološke probleme, drugi imajo romsko problematiko, tretji imajo nekaj šolanjem, skratka področja, ki se zadevajo tudi varuha in s vsakim županom potem poskušamo na tem kratkem pogovoru osvetliti te teme in če se izkaže, da je neko sodelovanje varuha v bodoče potrebno, se tudi dogovorimo, na kak način to sodelovanje potem dejansko poteka. Tam je še gospod Jure. Ja.
Jaz sem krajnic iz ulic. Torej, trdim, da ima se uprava tudi premrežno. Namreč, preko občini smo dobivali preko občinskega glasila 9 let podatke, kako se je uredilo proti poplavni nasipi, kako so se roki postavljali, kako so bila obljubljena sredstva. Mis je prišla pa za naslednjo poplavo. In tukaj se pojavlja civilna inicijativa, ki bi rada dobila odgovore na to. Problem te civilne inicijative pa je ta, da nas občinska oblast ne prepozna, noče nas videti. In tukaj smo danes bili pri vaših kolegih in smo to zgodbo povedali. Nekaj so si zabeležili, nekaj so odnesli samo. In problem v Vojniku te civilne družbe je ta, da praktično ne more priti do besede. Tudi preko ogledala, zdaj je noter, rekel, prosim vas, katera še niste videli, preberte si preko www na občinskem spletu, kakšen pamflet je na račun ljudi, ki se poskušamo identificirati z neko civilno inicijativo, usmerjen proti nam. Kakšni nerdači smo, kako nas, rekel, prezirajo kot upokojence, ne bi smeli pravzaprav govoriti, ne bi smeli nastopati. Torej, očitajo nam, da pravzaprav smo v takem preko predizhodnem položaju, ker smo nekoristni, odnosno smo pravzaprav škodili, ne na to, da morajo zaposleni za nas preko priskrbeti naše pokojnine in zaradi tega bi morali biti tiho. In prosim vas, ko boste prišli v vaš, na vaš urad, pogledajte si ta pamflet zaudarja po fašizmu. Jutri bomo govorili o koncentracijskih taboriščih za upokojence. To je nevzdržno in mogoče res ne pašamo veliko v vaš kontekst obrambe nekih pravic. Ampak danes smo izrabili priložnost, da smo prišli skozi zadnja vrata in vsa hvala vašim sodelavcem, ki so na to mogoče.
Ja, gospod Krajnc, jaz sem na začetku povedala, da seveda o posameznih pobudnikih ne govorimo javno in tudi vem, da ste zaprosili, če bi se lahko udeležili novinarske konference in sem rekla, da ja. S tem ste seveda nas odvezali od molčečnosti in seveda, ko so sodelavci izvedeli, da prihajate, smo tudi rekli ja, ne, da se pogovorimo. Skratka, pobuda o vaši zadevi je že pri nas in se bo obravnavala in bomo seveda občino županom vred prosili seveda še za njihovo mnenje o zadevi. Ne želim pa jaz danes o tem govoriti, dokler nimamo obeh strani. Se mi zdi pa prav, da ste opozorili, da veste, da ste povedali, da vam nekatere zadeve niso všeč, ne, in da je treba v teh stvarih se pogovarjati, jih razčiščevati in jih seveda na nek način nekaj rešiti. No. Zdaj, kot zanimivost povem, da smo zaposleni pri varuhu človekovih pravic se odločili tudi za šolanje z področja medijacije, tako da pričakujem, da bomo v prihodnosti v nekih sporih, kot si predstavljam, da je tale, lahko postali tudi ekipo medijatorjev, ki bodo poskušali vzpostaviti dialog tam, kjer je to težko. Ne? In tako, da ne bi šli samo skozi preverjanje papirjev, ampak da bi tudi poskušali kot zunanji neodvisni dejavnik ta dialog vzpostaviti. Ne? Ker verjamemo, to tudi iz lastnega dela vemo, jaz pa kot psihiatrinja še posebej, vem, da kadar so zadeve čustveno zelo nabite, je rešitev težko najti. Ne? Kadar pa nekdo tretji vstopi in poskuša zadeve objektivizirati, tako se tudi reče enemu delu medijacije, se pa rešitve najdejo, sicer po določenem času pa vendarle. Ne? Tako da hvala za vašo pobudo, tudi za to, da ste prišli. Zadeva bo sigurno šla v proces, tako kot pobuda, in o rezultatih boste obveščeni.
Jaz ne bi rada zaplačevala, ampak samo eno kratko vprašanje, kratek odgovor, prosim. A ste ugotovili kakšno kršitev človekovih pravic v bolnišnici? Kakršnokoli zadevo, ki bi kazala na to, da so bolnikov pravice bolnikov na tem zaprti tudi kakorkoli kršen?
Zdaj sem rekla, moja ekipa je še na oddelku, tako da vam ta hip težko odgovorim. Postavilo se pa eno drugo vprašanje, ne, ki posredno seveda tudi kaže na problematiko človekovih pravic. Namreč ljudje, ki so proti svoji volji hospitalizirani, morajo biti pregledani se strani tako imenovane neodvisne komisije, v kateri je sodnik oziroma sodnica in psihiater, ki ni zaposlen v tej ustanovi. Ne? In to, kar se kaže kot problem, je, da ta komisija ne upošteva pa skoraj da ne upošteva priporočil lečečih psihiatrov. In je zdaj problem v tem, da ljudje, ki potrebujejo zdravljenje, prehitro zapustijo sprejemni oddelek in s tem praviloma tudi prekinajo zdravljenje. In bi lahko rekli, da je ravno zaradi take odločitve te komisije marsikdaj ogroženo zdravstveno stanje teh pacijentov in seveda sicer so ogroženi lahko tudi njihovi svojci, posebno kadar so ti bolniki do njih agresivni. Ne? In teh primerov je kar nekaj in tudi v preteklosti smo imeli primere, ko je recimo prehitro izpuščeni bolnik potem storil hudo kaznivo dejanje. Ne?
To za vojnik to
vela? Tudi za vojnik to vela, ja.
To so te komisije, ima vsaka bolnišnica svojo komisijo ali je to na nacionalni
ravni? Ne, vsaka bolnišnica je po zakonu obvezna tako komisijo imeti. In ta komisija, ja, taka komisija mora...
Ne, gre za komisije, ki so strani sodišča.
Ki so strani sodišča?
To je sodišče.
To je sodišče.
Ta nadzor vrši okrajna sodišča v Celju v primeru bolnišnice Vojnik. Po zakonu o nepravdnem postopku.
Vse?
Hvala.
Hvala.